Lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, men i de nordlige og østlige egne stedvis byagtig regn. I aften efterhånden mest tørt, og så klarer det op fra nordvest. Jævnt til hård vind fra vest og nordvest, ved kysterne endnu op til cooling, der aftager temperaturer omkring 10 grader. Christiane Vejlø er nu klar med en omgang elektronista.
Ford Mustang, vind i håret og nogle af verdens lige nu mest interessante teknologivirksomheder på ruten. Mit navn er Christiane Vejlø, og sammen med iværksætter Natasha Friis Saksberg har jeg været på digital roadtrip i Californien. Natasha Friis Saksberg, det er ikke engang et døgn siden, at vi landede fra San Francisco. Hvordan har du det?
Jeg er pænt jetlagt og en lille smule zombified her. Hvad med dig, Christiane? Hvordan går det over på fløjen?
Ja, men jeg har heller ikke forsovet meget i nat, men dog glædet mig til i dag, hvor vi skal opsummere vores tur. Hvad var egentlig den oprindelige grund til, at vi ville på den her tur?
Altså, som jeg husker det, så talte vi om, at vi skulle tage til South by Southwest i Austin, eller om vi bare skulle komprimere det, vi egentlig gerne ville have ud af South by Southwest, med en masse mennesker og fede virksomheder, og jeg vil gerne over til San Francisco på et eller andet tidspunkt og se hele investorscenen derovre og møde de folk, jeg kender. Og så var det, vi blev enige om, at det var nok bedre, at vi bare tog afsted og planlagde vores egen helt optimerede tur i forhold til det, vi gerne ville opnå.
Ja, for i stedet for at tage på de der konferencer, hvor man så ligesom er tvunget ind i et spor, så har vi faktisk lavet vores egen bane.
Ja.
Og jeg vil egentlig gerne bare inspireres.
Blev du inspireret?
Ja, det synes jeg bestemt, jeg blev.
Nå,
det skal vi i hvert fald snakke om i dag. Og vi har altså været på den her roadtrip i Californien, eller tech-turisme, som vi faktisk også endte med at kalde det lidt. Og i løbet af næste time, så vil vi eksperimentere lidt med at tage det her roadtrip-format med i studiet, og efter bedste evne prøve at fortælle om alt det, vi har oplevet undervejs, og de spændende mennesker, vi har mødt. Så du, kære lytter, også føler, at du er med. Men nu var vi jo to danskere, som kun var på kort visit, og så for at sikre os, at vi også har lidt anker på den her historie, så har vi inviteret en ind, som faktisk selv bor i Silicon Valley, og derfor forhåbentlig undervejs kan bidrage med historier og indspark og kommentarer. Velkommen til dig, Lene Sjørslev Schultes, souschef i Innovation Center Danmark i Palo Alto. Så fik jeg det hele med.
Mange tak. Ja, nu er det jo jer, der kommer med. Men den største inspiration, jeg har faktisk været i Danmark i næsten 2 uger nu.
Så vi har faktisk det sprit nyeste med fra Silicon Valley. Lene, første gang jeg skulle besøge Silicon Valley, der forestillede jeg mig, at det her verdensberømte epicenter for teknologiindustrien, det ville bestå af sådan nogle store, kolde glasbygninger med nogle nørder, der sad derinde og aldrig sådan så solens lys. Men det viser sig faktisk at være et enormt grønt sted, hvor folk er sådan meget outdoors-orienteret og spiser rigtig, rigtig sundt også. Kan du fortælle lidt om, hvad Silicon Valley egentlig er?
Ja, altså, når folk kommer over til Silicon Valley, så er der rigtig mange, der har den opfattelse, som du har, at de sådan på et sted kan gå ind, og så ser de simpelthen alle logoerne fra Facebook til Google til Apple, der står side om side, og det er jo slet ikke sådan, det er, når
du
kommer
dertil. Rundt.
Det er et meget stort område, som faktisk har udviklet sig over tid til at blive et endnu større område, kan man sige. Altså, dalen udspringer igennem sådan nogle teknologicykler, som man kalder det, som startede for mange, mange år siden, måske 80 år siden, på Stanford Universitetet med, at man snakkede om, hvordan man kunne få lov til at bygge industrier i Californien også, hvor man på det tidspunkt var meget fokuseret på østkysten. Man havde et godt universitet, men hvordan kunne man ligesom komme til også at bygge virksomheder der?
Så i og med, at man startede med en cyklus, hvor man byggede de første startups, som lå rundt om Stanford Universitetet, har man simpelthen bevæget sig rundt i området omkring San Francisco Bay Area, til at man i 50'erne byggede semiconductorindustrien, som var meget mere fokuseret syd for Palo Alto-området.
Ja, fordi der er Palo Alto, men så er der jo også noget, der hedder Mountain View, og så er der Redwood City, ja. Og hvad er der mere? Ja. Prøv lige at name drop lidt af de byer.
Altså, ja, altså som San Jose, som jeg nævner, som er det store industrielle, eller det er det jo ikke, men semiconductorindustrien holder til dernede. Senere kom biotekindustrien til dalen, og så var det faktisk helt op i South San Francisco, man kaldte det Silicon Valley. På seneste vis er det helt op i San Francisco, hvor det faktisk foregår, især med de nye internetteknologier.
Ja, for der ser vi mange af de her startups, som vi også har besøgt på den her tur, vi skal snakke lidt om.
Mange af dem besøgte de jo op i byen, så derfor kan man måske også sige, at San Francisco er en del af Silicon Valley efterhånden. Så et meget stort område.
Og Lene Schulze, hvad er det egentlig Innovation Center Danmark laver?
Vi bygger bro med Danmark og Silicon Valley, og det gør vi for mange forskellige interessenter. Først og fremmest virksomhederne, de helt små virksomheder, der skal over og knytte de første kontakter derover, til de helt store virksomheder i Danmark, der skal over og finde ud af, hvad det er, der foregår. Den nyeste innovation inden for teknologi og innovative metoder i det hele taget.
Så I er sådan et bindeled mellem Danmark og Silicon Valley? Ja. Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og med mig i studiet har jeg min rejsemakker på den nylig overståede digitale roadtrip til Californien, iværksætter Natasha Friis Saksberg og souschef i Innovation Center Danmark, Lene Schulze, som til hverdag faktisk bor i Californien. Men lad os begynde det her lille eksperiment, hvor vi forsøger at tage vores kære lytter med på radio roadtrip med masser af inspiration for det her stop, vi har haft i teknologibranchens Hollywood, nemlig Silicon Valley. Og vores tur, Natasha Friis Saksberg, starter jo på en tirsdag.
Tirsdag morgen klokken 5 samler du mig op i København.
Mod lufthavnen.
5 om morgenen, skal vi sige. Meget, meget tidligt.
Meget tidligt. Det første højdepunkt er jo en ting, som vi har bygget ind i den her tur, det er, hvilket fly vi skulle flyve med. Ja. For det skulle selvfølgelig også være state of the art, rent teknologisk. Så vi har booket en tur på den her Airbus 380, som jo er det allerstørste passagerfly, som findes nu. Den kan faktisk rumme helt op til næsten 900 passagerer, hvis den er bygget på, indrettet på den rigtige måde. Det er et vingefang på 80 meter og 4 gigantiske motorer. Og der er rigtig mange lufthavne, der faktisk slet kan tage imod det her monster af en maskine, fordi det kræver noget helt specielt. Den er altså en konkurrent mod den, vi kender som Jumbojetten, som er Boeing 747. Natasha, og jeg ved også dig, Lene, du har også rejst med den her. Hvad er det for et fly, vi har været oppe i?
Jamen altså, når man er vant til de der små størrelser, vi har med at gøre fra København, så bliver man lidt overrasket, når man kommer ud til Frankfurt og ser det her kæmpe lokum, for at sige det.
To etager. Ja. To fulde etager.
Og vi kørte under den. Vi blev kørt ud med bus til flyveren, og vi kører under det her kæmpe, kæmpe vingefang, som jeg oplever som rimelig lang tid, før vi er over på den anden side. Og de her motorer, altså det er, man tænker, kan den der nogensinde komme op i luften.
Men det kunne den, og det gjorde den faktisk utrolig roligt. Jeg var meget overrasket over, at den bare lettede, og der var ikke noget ryste overhovedet, men det var meget, så var man i gang.
Du sagde til mig, ej, hvor kører den dog langsomt?
Ja, den kører utrolig langsomt. Det viser sig, at den kører næsten dobbelt så hurtigt som de fleste andre fly. Så jeg tror bare, det er fordi, man sidder i den her monster af en maskine. Lene, hvordan har du oplevet?
Jeg havde en rigtig, rigtig god oplevelse, vil jeg sige. Jeg rejste med min lille søn, som er under et år gammel, og havde en rigtig dejlig oplevelse med, at der faktisk var plads til os for en gang skyld på et fly.
Ja. Og der er højt til loftet også. Altså, man føler sådan ligesom ikke, at man er ved at gå ind i ting. Jeg var så heldig, at jeg faktisk fik en rundtur. Vi prøvede at lave og snakke os til en upgrade, men det lykkedes desværre ikke. Men jeg fik en rundtur op, også på den her anden etage, hvor første klasse er og business class. Og der gad jeg da egentlig godt have siddet, må jeg sige.
Det var tæmtet på vores tur.
Ja, det ville det. Altså, men det er jo deroppe, hvor der er kokke, der laver maden, og, Og i det hele taget bliver man virkelig forkælet derop. Ja. Og de flyselskaber, som vil give ekstra luksus i den her store maskine, de indretter faktisk brusebade og privatkabiner og alt muligt, så at man kan få en helt ekstrem luksus. Det gjorde vi så ikke, men det var faktisk rigtig, rigtig fedt at flyve med den her 380'er.
Jeg har jo faktisk også en første klasse. Jeg tror, der er 8 pladser, så det må være rent luksus i hvert fald.
Ja, den er lille. Folk sov bare, de gik glip af det hele. Men vi ankommer altså i San Francisco. Og hvad er det første, vi gør, Natasha?
Altså, vi går over og henter vores convertible Ford Mustang. Intet mindre kunne gøre det. Hvor taget skulle være ned. Det meste af turen planlagde vi. Og så kører vi ind imod San Francisco.
Nej, det gør vi faktisk. Nej, det gør ikke, for vi kører ned mod
Silicon Valley.
Og det er faktisk i to forskellige retninger fra lufthavnen. Men vi kommer ned der til Silicon Valley og kører faktisk direkte ind til et kontor, hvor der sidder nogle danskere. Nemlig blandt andet Juha Christensen, som er en fyr, der virkelig har bevæget sig meget i det her miljø herovre og i teknologibranchen i det hele taget. Han var med til at udvikle styresystemet Symbian. Og han har været den højst rangerende dansker i Microsoft, han har været med Macromedia, han har været på listen over 25 mest indflydelsesrige europæer i Time Magazine, så han har sådan virkelig været rundt omkring, og han var faktisk også vores vært, både på kontor og også hjemme. Vi fik simpelthen lov at bo hjemme ved ham. Men vi brugte lige et par timer der om eftermiddagen på kontoret.
Vi skulle have noget strøm, og vi skulle have noget vand, og vi satte os ind og koblede vores computer til, og fik knoklet, og mens vi sad der, så kom der bare skønne mennesker forbi, som havde en eller anden interessant startup, så det var nærmest som at sidde i audiens uden at have planlagt noget. Så
Lena, er det typisk i Silicon Valley, at folk kommer ind, introducerer sig og inviterer? Vi bliver inviteret med til de her en masse forskellige networking-arrangementer og barbecues.
Ja, altså det er meget, meget typisk det, man oplever. Altså når man sidder nede på den lokale café, så er det ret sikkert, der sidder en investor og en iværksætter og snakker ved siden af, om hvordan de kan lave den næste Google eller Instagram. Og det er dynamikken i Silicon Valley generelt. Ja.
Så vi er simpelthen ankommet i Silicon Valley og får også en god lur. Og så er det, vi skal tage afsted til vores første møde, som jo er hos Google.
Ja, Christiane, hvordan fik du styr på dem? Hvordan fik du en aftale i Google?
Jamen, det er jo fordi, at jeg er jo heldigvis lidt connectet med Google i Danmark, og de hjælper så lige med at sætte det her arrangement op, så vi kan få en rundtur. Så vi ankommer til den her campus, og Lene, du har også været på Googles campus, ikke? Hvordan ser der ud der?
Det er jo et utroligt sjovt miljø, kan man sige. Jeg tror, den mest tankevækkende oplevelse er nogle gange, når man kommer derned til events om aftenen, eller som i hvert fald er meget anderledes end det, vi er vant til i Danmark, er, at jeg nogle gange kommer på campus måske kl. 7 om aftenen, og man stadigvæk ikke kan finde en parkeringsplads. Og det er måske det mest tankevækkende, men campus i det hele taget er også et meget spændende område.
Ja, og der er fuld af mennesker, og der er Google-paraplyer, og folk går rundt fra det ene til det andet, og det summer virkelig af liv. Men jeg har et lille klip med fra Google, og det synes jeg lige, vi skal høre, hvor du beskriver lidt, hvad det er, vi oplever her. Vi er hos Googles hovedkvarter i Mountain View. Det er det, der hedder Googleplex, og det er et fantastisk, kæmpe, stort arrangement af bygninger. Og det er bygget op fuldstændig ligesom et universitet. Larry Page og Sergey Brin, som har startet Google, de gik jo på universitetet, på Stanford Universitetet, da de startede hele det her Google-projekt. Og hele den her følelse af at gå rundt på en universitetscampus og gå mellem bygninger, have en god kantine, det som de kendte fra skolen, det har de simpelthen taget med sig og valgt at bygge en virksomhedsstruktur op omkring. Google er ligesom en mini-by, og man kan i princippet leve der, uden at behøve at tage væk. Der er masser af mad alle steder. Der er små minikøkkener med snacks og juice og smoothies, kaffe, te, kiks, myslibar, chokolade. Der er de store kantiner. Der er dusinvis af restauranter fordelt ud over hele den her campus. Man kan få alt mad. Indisk, mexicansk, sushi, sandwich, pizza, seafood. Det hele det er der, sådan at Google-medarbejderne skal være rigtig, rigtig begejstrede for at gå på arbejde. Og hvis man nu er sådan en entusiastisk Google-medarbejder, at man nærmest ikke engang har tid til at være hjemme for at få vasket sit tøj, så kan man også aflevere det her og få det vasket og tørret eller renset
og så få det bragt direkte tilbage til sin plads. Man kan også gå til alt muligt her på Google. Man kan gå til alle mulige former for sport. Der er en klatrevæg, der er tennisbaner, der er swimmingpools, der er fitnesscentre, der er volleyball, der er tennis, der er line dance, yoga, meditation. Man kan også gå til mere selvrealiserende kurser, lære at styre sin tid, lære at se ind i sig selv. Hvis man er Google-medarbejder og får et barn, så har man også meget bedre forhold, end de fleste andre i USA har. Der er orlov til både moren og faren. Og så har de sådan en sjov lille pakke, som man får med, når man lige har fået et barn. Det er nemlig nogle penge til takeaway-mad. Fordi når man lige har fået et barn, så har man ikke tid til at lave mad, så der er Google ting, der giver vi lige, skipper vi lige lidt i bøssen. På hele den her campus, der kan man cykle rundt på cykler. De har selvfølgelig de her klassiske Google-signalfarver. De står ulåst rundt omkring, og man kan bare hoppe på en og så cykle fra den ene bygning til den anden. Det er altså et kæmpestort område, så det kan være nødvendigt lige at gribe en cykel. Generelt så opfordrer Google til, at man prøver at tage nogle lidt sundere valg her i livet, selvom der er masser af mad og også fedende mad. Så opfordrer Google altså til, at man skal vælge det mere sunde valg. For eksempel så stiller de små tallerkener foran de store tallerkener i kantinen, for at opfordre folk til at tage mindre portioner. Cyklerne er selvfølgelig også en del af det der med at få folk til at røre sig. I det hele taget så er det der med at maksimere, gøre ting bedre, arbejde med data, det er noget, der gennemstrømmer hele Google. Hvordan kan vi arbejde med den data, vi har, med den information, vi har, og så sørge for, at ting bliver bedre, bliver optimeret, fungerer bedre.
Vi er på digital roadtrip. Natasha Friis Saksberg og Lene Schulze er her i studiet, og vi har lige hørt lidt om vores oplevelser hos Google, hvor vi jo ankommer på den første dag vores tur og møder Maggie Shields, som er PR-ansvarlig i den her sammenhæng. Og så begynder vi at gå lidt rundt på sådan en tur, og det første, vi kommer forbi, det er sådan en café, der er opkaldt efter en hund. Kan du huske det, Natasha?
Ja.
Der var et eller andet med de der hunde.
Ja, det var der. Hvad var det, den hed hunden?
Den hed Yuxi, den her hund. Og det var en eller anden hund, som der er en af de oprindelige, der har været med i Google, der har haft med den. Det har altså været med til at føre sådan en hundekultur ind i Google, hvor man må tage sin hund med på arbejde. Og så går vi simpelthen videre på Google og ser forskellige sådan sites undervejs. Det er sådan næsten sådan lidt turistagtigt. Altså vi ser for eksempel sådan en stor opstilling af Google Earth, den her tjeneste, hvor man kan zoome ind og se veje, hvor vi kunne gå ind og se vores egne huse og rejse rundt i verden på den her måde. Det var en meget sjov ting. Så var der Wall of Fame, som du var vist hen at skrive på.
Ja, det var en kæmpe væg fyldt med whiteboards, hvor enhver gæst, der havde været forbi, kunne sætte sin lille signatur, så... Det gjorde jeg selvfølgelig også.
Det er klart, og jeg er inde og lave sådan en Google Doodle, som jo er det, vi ser på Google, når vi laver en søgning, så skifter Google logoet jo hele tiden farver og mønstre, og det er sådan meget kunstnerisk, og der kunne man så ligesom lave sin egen Google Doodle. Hvad ser vi mere? Så ser vi folk, der cykler frem og tilbage, og vi ser jo også de her Android-figurer.
Ja.
Har du set dem, Lene Schulze?
Ja, det har jeg i hvert fald.
Det er jo sådan lidt Disneyland-agtigt.
Det er et meget sjovt miljø i det hele taget at begå sig i rundt omkring på Google, og ja, der er folk over det hele, og de er der hele tiden, og har nærmest hele deres liv der, som du siger, med hunden og børnene med på arbejde.
Og det der med, at man er hele tiden på Google, det synes jeg sådan faktisk var lidt skræmmende. Altså, da jeg hørte om alle de der fritidsaktiviteter, man kunne gå til, og at man jo nærmest ikke behøvede at forlade, og man kunne forlade sit vasketøj, Og de sender busser frem og tilbage. Det virker lidt sekterisk på en eller anden måde.
De prøver at lave den der sådan campus-stemning, ligesom når du går på universitetet, livet er ubekymret, alt er godt, der bliver sørget for mad og vasketøj, du skal bare blive der på dit arbejde hele dagen og have det godt, og glemme tiden.
Og de siger jo, at grundlæggerne af Google, Larry Page og Sergey Brin, det var jo fordi, de gik på universitetet, da de grundlagde Google. Så det var ligesom den måde, de kendte. Det var det, de kendte til, så de kendte ikke en rigtig virksomhed. Så de lavede bare deres egen virksomhed, ligesom et universitet.
Ja, men det er nok generelt sådan kendetegnende for måden, man arbejder på, når man er i Silicon Valley. Altså, hvis man er med i spillet der og vil bygge en virksomhed i Silicon Valley, så arbejder man mange timer og bruger det meste af sit liv på sit arbejde.
Men på trods af det, så har de ikke problemer med at få ansatte. Hun fortalte, at de fik 2 millioner ansøgninger om året til Google. Altså, det er en virksomhed, der tæller 32.000 mennesker på verdensplan.
Så det er stadigvæk en populær virksomhed at arbejde i. Der var 11.000 ansatte i den region, hvor vi er i. Og så er det jo mere end bare Google-søgning, som Google har produkter. Og det kan man jo godt måske glemme lidt en gang imellem, at man tænker på Google som den her søgebjælke. Men der er jo masser af andre produkter.
Ja, det er jo et konglomerat. Altså, de har Google AdSense og AdWords, som er hele deres reklamedel. Så er det Google Maps, som de fleste kender, som man bruger, når man skal finde en vej, søge rundt. Så er der Google Earth og Google, med Google Street View, hvor man kan se ned på gadeplan, hvordan tingene ser ud. Og som de fleste har, anvender Google eller Gmail og Google Docs, altså det men vi kan få kalender og dokumenter og vores mail på Google.
Ja, så har de jo også altså en masse sådan innovative fremadskuende projekter, som for eksempel det her Project Glass, som vi også har set. Der er de her augmented reality-briller, hvor man kan gå rundt og så se ekstra informationer på et par briller, hvis bussen er forsinket, eller hvis der er tilbud inde i en butik.
Og førerløse biler. Ja, gå på YouTube og søg på Google førerløse biler og se en fantastisk video af, hvor langt de er kommet med det.
Ja. Vi snakkede med et par danskere derovre, Morten Lønsby Jensen og Michael Dalskov, som begge to arbejder for Google. Lene Schulze, er der mange, der kommer over for at arbejde for sådan nogle store virksomheder?
Der er utrolig mange, og de gemmer sig godt. Altså men nu har jeg været over i Silicon Valley i rigtig mange år, men jeg synes hele tiden, jeg møder nye danskere rundt omkring i alle forskellige virksomheder, der er helt fra små startups til store virksomheder, der har besluttet sig for at komme derover og arbejde.
Der var 3 medarbejdere, mens vi var der. Altså, der var faktisk 3, som tog sig af os. Altså, de 2 danskere, og så Maggie Shields der, som arbejdede med PR. Natasha, det synes du var ret flot.
Ja, det synes jeg. Altså, hvis man tænker på, hvor stor Google er, og så får de nok en hel del henvendelser hvert år for folk, der godt kunne tænke sig at komme indenfor. Og jeg synes, de tog sig rigtig god tid. Altså, Maggie Shields havde sørget for, at der kom 2 danskere, som vi kunne tale med, og hun viste os rundt, og jeg tror, alt i alt var vi der mere end 2 timer med de her 3 mennesker, som tog sig rigtig flot af os. Og skal de gøre det med alle de henvendelser, så får de altså travlt. Så jeg synes, det var rigtig flot.
Og så kan man sige, vi går igennem kantinen og får ikke tilbudt noget mad, som vi er helt vildt kede af, for der er jo sindssygt meget mad. På Google. Der er jo mad fra hele verden, og det så simpelthen så lækkert ud, men vi er helt vildt sultne, så da vi går derfra, så er vi jo på vej ud for at spise frokost. Og kort tid efter vores frokost, så prøver vi simpelthen at køre omkring Facebook. Mm-hmm. Fordi Facebook har jeg prøvet at sætte en aftale op med, men det er simpelthen ikke lykkedes. Så vi tænker, vi kører lige Mustangen forbi hovedkvarteret, og så går vi lige ind i receptionen og spørger efter nogen, vi kan lave en aftale med.
Og hvordan synes du, det gik, Christian?
Det gik sgu ikke særlig godt. For lige så nemt, som det havde været med en aftale hjemmefra i bogen på Google, lige så umuligt var det at komme igennem inde på Facebook.
Der sad en pige i receptionen og filede neglet og kiggede på os med det mest opgivende blik, sådan at nej, I må skrive til press@facebook.com.
Ja, og der var ikke overhovedet hul igennem. Lena, hvordan er det generelt i Silicon Valley med åbenhed i forhold til at lade folk komme ind?
Generelt er der ekstremt stor åbenhed, altså som I mødte på Google, for eksempel, er åbenheden der. Det, der er kendetegnet, det er, at man skal simpelthen kende nogen. Ja. Og så ved Google-eksemplet, hvor du kendte nogen, så kan man komme igennem den vej. Men man kommer ikke bare lige ind ad hoveddøren. Man skal også tænke på, at Facebook er måske den mest populære virksomhed i hele verden nu, som folk gerne vil lære fra. Så der kommer jo også tusindvis af mennesker hele tiden.
Og man må også sige, det var ikke fordi, de ligefrem reklamerede, var Natasha?
Nej, vi kunne faktisk ikke se noget skilt nogen steder. Det var
vi kunne ikke finde et eneste logo. Facebook-logo. Vi drejede os rundt og kunne simpelthen ikke se, men det skulle til synligheden have været Facebooks kvarter, vi var i.
Der er et stort like-sign, når man kører ind. Ja, lige præcis. Det er også et helt nyt hovedkvarter, de har flyttet ind for måske en måned siden. Det er deres tredje lokation i Californien.
Men vi var forbi, og vi fik taget et billede af det der like-sign, så vi var der ligesom.
Vi fik tjekket ind.
Det var vi fik tjekket ind på Foursquare. Ja, det er klart. Du lytter til Elektronister på Radio 24/7, og i dag tager vi dig med på en digital roadtrip til teknologiens centrum i Californien. Mit navn er Christiane Vejlø, og med mig i den åbne Ford Mustang sidder lige nu i værksætter Natasha Friis-Saksberg og Lene Schulze fra Innovation Center Danmark i Silicon Valley. Og så
selvfølgelig dig, kære lytter. Og vi er jo kørt videre fra Googles hovedkvarter til Facebooks nye hovedkvarter i Menlo Park, og så kører vi videre til det, der hedder Singularity University. Og lad os starte med at spille et lille klip med en fyr, der hedder Aaron, som var rigtig flink ved os der og inviterede os indenfor, og han fortæller en lille smule om Singularity University her.
So Singularity University is here at NASA Research Park in Moffett Field, California. We're in the heart of Silicon Valley. That's, you know, really been the birthplace of a lot of these disruptive technologies that we're seeing come online here in the 21st century. And Singularity University is an organization that's designed around bringing together thought leaders from all backgrounds and all industries to explore this concept of exponentially growing technologies. And we as humans are not really designed to think exponentially. So we're having a difficult time now in the 21st century figuring out, you know, where disruption is coming from and where the next billion-dollar industries are going to be created. So we bring together some of the leading thinkers in these core technology tracks like artificial intelligence and robotics, biotechnology, bioinformatics, and we arm strategists, CEOs, CTOs, really anyone who needs to know what's in the pipeline and what's coming next to really understand, you know, where technology is headed and how quickly we're moving into the future.
What are some of the examples of exponential growth and what it will mean in the future?
So an easy example of an exponentially growing technology is if you look at the first supercomputers that were, you know, a full building in size in the 1960s and cost $60 million. We've all got, you know, cell phones in our pockets that are 1,000 times smaller, a million times smaller, 1,000 times more powerful. We're seeing that same exponential growth in industries like healthcare now. The first human genome, it took $3 billion and 10 years to sequence the first human genome. There's companies now that have technology that can sequence a genome in a few hours and cost around $1,000. So we're seeing this price and performance in many of these technologies really being driven by exponential growth in computing power.
Vi er altså nu på Singularity University i Californien, og for at det ikke skal være løgn, så ligger det faktisk sammen med NASA. Mm. Så at det er jo altså a dream come true, at man kører der igennem NASA, og man ser en rumraket eller sådan et space shuttle-model, der er der. Det virker bare meget, meget teknologisk og videnskabeligt, og som et virkelig spændende sted. Men Natasha Friis Saksberg, hvad er det her Singularity University, det kan?
Singularity University, det blev stiftet i 2008 af Ray Kurzweil og Peter Diamandis, og det er baseret på tankerne fra Kurzweils bog, der hedder The Singularity is Near. Og det handler om, at teknologier de udvikler sig eksponentielt, ligesom Moores lov, som handler om, at hastigheden på en chip, den fordobles hver 18. måned, mens prisen og størrelsen halveres.
Ja, så det vil sige, at det er ligesom, at det bliver dobblet, så bliver det firedoblet, eller og så 8, og så det vokser sådan voldsomt derude.
Tænker man tilbage på IBM's, de der store mainframes, der stod i kæmpe bygninger til vores lille iPhone i dag, så lige præcis det, Moores
lov
handler om. Men selve begrebet singularity, det handler om, at den her, i fremtiden, så har vi en overmenneskelig intelligens. Og om cirka 30 år, så mener de, at mennesker og teknologi vil smelte sammen til en ny form for intelligens. Og det er så det der kaldes for singularitet.
Og det er jo faktisk, der bliver jo spået allerede, hvilket årstal er det, det er. Er det 2038 eller sådan et eller andet? At mennesket simpelthen ikke behøver sin krop mere. Ja. At biologien er en outdated teknologi, og vi på det tidspunkt har teknologi, som kan overtage vores krop, og så bringer vi simpelthen bare vores sjæl og vores psyke med os.
Det er hele den her tanke omkring 3D-print også. Altså, til den tid vil vi kunne printe bære, altså levedygtige organer, det vil sige, at vi behøver, altså hvis vi mister en arm eller skal have udskiftet hjerte, så printer vi sådan set bare et organ, og så kan vi køre videre.
Og det er altså, nu fandt jeg årstallet her, 2045 er det år, hvor mennesket bliver udødelig og egentlig bare kan reproducere eller reprinte sig selv.
Og det, der er interessant, det er, at de her 3D-printer, allerede i dag, der kan de rent faktisk printe 70% af sig selv. Og man mener, inden for få år, så vil en 3D-printer kunne reproducere sig selv 100%.
Og han sad og fortalte af Aaron Frank, der som vi talte med, at de printede, var i gang med forsøg med at printe frugt, simpelthen. Lena, har du været på Singularity University?
Jeg har faktisk været der et par gange, og var meget, meget heldig for et par uger siden, hvor jeg fik lov til at være med til en halv dag af deres executive program, som de kører dernede. Og det var en dag omkring klimaforandringer og energi. Ekstremt interessant, hvor de talte om, hvordan solen nok skal løse alle vores problemer, når vi finder den teknologiske løsning på det. Og i det hele taget, snakken gik på, at teknologien nok skal løse mange af de store problemer, vi står overfor i verden.
For det er jo meget det, der deres projekt også, det er at involvere de her verdensledere til simpelthen at bruge det, teknologien til at få løst problemerne.
Præcis, ja.
Men vi tilbringer altså lige lidt tid i Singularity University, men så kører vi videre, for vi har en aftale om aftenen i det, der hedder Stamtisch. Og Lene, det ved jeg også, at du kender til.
Ja, altså stambord, som vi kalder det, nok taget af det tyske koncept for Stammtisch, er sådan en organisation, der findes i hele verden, hvor danskere, der bor ude omkring, de mødes første onsdag i hver måned. Og i vores område har vi to stambord. Vi har et i San Francisco og et i Silicon Valley. Nu ved jeg ikke, hvor I deltog.
Vi var i Palo Alto. Mm-hmm. Ja. Så det var simpelthen bare sådan en aften, hvor vi networkede med danskere, ja, som havde slået sig ned i området. Nogle af dem havde været der længe, nogle var lige kommet. Jeg talte med en fyr, der hedder Søren, som er, han står bag det højtalerfirma, der hedder Libratone. Og han har simpelthen lige rykket teltpælene op og er taget til Silicon Valley for at slå igennem der med Libratone-højtalerne.
Noget, der undrer mig, Lene, det kan være, du kan svare på det. Hvorfor dyrker man dansker som dansker, når man endelig tager uddannet?
Ja, det er et godt spørgsmål, og det er nok også en fin balance, at selvfølgelig skal man holde sit... Altså, det er rigtig godt for sådan en som Søren, som kommer derover, og Søren Louis, det er jo et godt udgangspunkt for ham, kan man sige, at hans første netværk ind i Silicon Valley kan være alle de her danskere, som allerede er der, og som meget gerne vil hjælpe folk i gang, når de kommer derover. Og næste step er så nok også at gå ud og finde et lokalt netværk der. Men det er rart at kende danskere i det hele taget i dalen, der er gode til at hjælpe hinanden.
Og ligesom vores tur i Californien var fuldt pakket, så er vores program der også i dag, så vi tager straks videre til den næste dag, hvor vi er i Californien, hvor vi kører til Box Café, som er en lokal café, som er noget legendarisk. Der er så blevet grundlagt nogle IT-firmaer, og der er blevet holdt nogle møder der. Så lad os lige høre et klip derfra.
What is Bucks? I'll tell you, there was a Japanese website that translated the idea of Bucks by, it was a machine, and it said the interior of Bucks is a toy box entirely. I thought that was cute. That was back in the 90s. And you know, it is sort of a toy box. It's my playground. It's my art project. It's my source of revenue, and it's where a lot of my friends and colleagues hang out. So here at Bucks, we've seen the founding of some of the great firms. Netscape was founded here. Tesla had their first meetings here, and they used to bring in their demo cars. And we've seen the inception of thousands and thousands of companies here, because this is where the money meets the entrepreneur. Because Sand Hill Road is right down the street, and that's where all the money is. So people come from all over the world. They come from Asia, Europe, they come from the United States, they come from Stanford, and they come to Bucks to just have coffee, eat pancakes, and talk about the new thing. And so people ask, why is Silicon Valley here, and then why is Bucks in the middle of it? Well, I know why Silicon Valley's here, and it's largely because of Stanford. Because Stanford, unlike any other university in the world, was chartered to look into the world of industry and to gather that into the world of academia. It was chartered to do that, and it still does that. 5% of the Google employees are from Stanford. That's a lot. The president of Stanford sits on the board of Google. Turns out the presidents of many universities sit on boards. This is something I learned recently. So there's a real entrepreneurial spirit with the academia and with industry, and someone's asked me to sign a book, which is kind of funny because I didn't even write this book, but it's about my stuff. So all lies, because I didn't write it. That's funny. You know, what's really ironic is Apple has been so wildly successful. And I used to work for Steve years ago as his home remodeling contractor when he was 24 and I was just a little older. And man, that was a whirlwind ride. I used to argue with him about quality. He once wanted a single phone wire laid across a piece of plywood in the basement. And we just laid it across, stapled it. And he says, can't we measure these staples? Can't we do this straight? I said, Steve, who cares? It's just a wire in the basement. Apparently, he cared. He used to take these devices in prototype and throw them in a bucket of water. And if any bubbles came out, he goes, make it smaller. There's more room in there. That's a pretty good idea. He was trying to teach me about quality, but I was a little too young to learn, I think.
Og det, vi hørte her, det var James McNiven, som har den café, der hedder Box Café, der ligger i Silicon Valley. Og Lene Schulze, er det virkelig et sted, hvor der bliver lavet teknologideals?
Ja, det er jeg ret overbevist om. Man kan ligesom fornemme det, når man kommer ind, at det er der, pengene møder iværksætterne. Og det fortæller James selv om, at der er store deals, som Hotmail og Netscape, nogle af de første møder, der blev holdt, blev holdt der.
Ja, man træder nærmest ind i sådan et eventyrland, hvor der hænger helikopter i miniformat op i loftet, og der er pyntet over det hele med samlergenstande.
Ja, han er sådan en rigtig samler, ham her, James, og noget af sådan en lokal legende, og virkelig karismatisk og enormt sød, taler utrolig meget og fortæller alle de her fantastiske historier fra Silicon Valley-historien. Så det er i hvert fald værd at lægge et besøg forbi Box Café, hvis man er i Silicon Valley.
Og til pandekager.
Også til pandekager, ja. Men så går turen videre til Flipboard.
Ja, så vi er over med Diane Rosanti, som arbejder på Flipboard. Og for dem, der ikke ved, hvad Flipboard er, så er det en iPad og iPhone-app, som også snart udkommer til Android. Og det, man kan gøre der, det er, at man kan sammensætte sit eget personlige magasin. Det vil sige, at man kobler på alle sine sociale netværk, og så får man så artikler, der er nævnt flest gange i det netværk. Man kan også koble andre nyhedskilder til, så hvis man gerne vil have sin daglige portion fra Wired eller fra Berlingske Tiden, eller hvor man nu får sine nyheder fra, så kan man koble det med de nyheder, man får fra sine sociale netværk. Og man kan så også interagere, så hvis man vil like noget på Facebook eller retweete noget på Twitter, så kan man også gøre det derigennem.
Hvordan oplevede du, at Flipboard stod lige nu, Natasha?
Jamen, de var ved at indtage nogle nye markeder. Man kan sige, at nogle af deres problematikker er, at de lige nu ville de gerne ind i Kina, og der havde de rigtig mange kopier. Og Flipboard er desværre et produkt, der er nemt at kopiere. De har ikke gjort ret meget for at sætte deres aftryk. Så hvis du retweeter noget, eller du liker noget fra Flipboard, så står der ikke nogen steder, at det er sket igennem Flipboard. Så den er ret nem at erstatte, og det er nok deres største problem. Dog vil jeg sige, at det er en meget, meget smuk applikation, så hvis man gerne vil se sit content på en smuk æstetisk måde, så er det en rigtig god app.
Og det, man kan sige om Flipboard, det er, at det er en meget iOS-orienteret app. Altså, det er meget sådan til Apple-produkter. Der ligger noget Apple eller noget Android i roadmappen, men det er ikke det, de prioriterer. De ser som sig selv som sådan en Apple-orienteret virksomhed. Men vi tager lige et hurtigt smut forbi Gilroy Outlet.
Det er to tøser på tur i en åben vogn. De skal lige forbi og svinge den corner.
Og det synes jeg da bare lige, vi kan nævne som en anbefaling til folk, der er i området, at der ligger altså et kæmpe outlet. Lene, har du besøgt det et par gange?
Jeg har været der en del gange, og det er også, vi får også mange requests, når folk kommer og besøger os i Silicon Valley, om hvor det nærmeste og bedste outlet er. Og jeg vil faktisk sige, at I har i hvert fald fundet det rette.
Og vi kom der også hjem med lidt ting derfra.
Og et spærret dankort.
Men den næste dag, der spiser vi morgenmad med Juha Christensen, som jo er vores vært. Og det er så interessant for dig, Natasha. Hvorfor er det det?
Jamen, Juha, han er jo en kæmpe kapacitet inden for hele den teknologiske scene, og har været med i rigtig mange år. Så udover at være en fantastisk vært, så gik han også med til at give mig en times feedback på min startup, Gegnet, som er et socialt media billboard, der viser content fra sociale netværk. Og nogle af de ting, vi snakkede om, det var, at det her med, at startups mange gange kommer til Silicon Valley med sådan en idé om, nu skal vi have nogle penge, og så skal vi have en exit til Google eller Facebook, hvor han siger, at held er ikke nogen strategi. Byg verdens bedste produkt, og sørg for guds skyld for at være rentabel, for det er en anden ting, man også har det med, at det her med at skulle tjene penge som en ny teknologisk virksomhed, det ligger ikke rigtig i kortene. Vi skal bare ud over rampen, så er der nok nogen, der køber os, uanset om vi er profitable eller ej. Så han sagde, det er jo meget sjovere at have en virksomhed, der genererer penge. Så Juha er en ret god forretningsmand i den sammenhæng også.
Og han taler om noget, som han kalder login, som er ret væsentligt lige i den sammenhæng
ja,
også.
Ja, men login, det er ligesom, lige præcis det, den udfordring, som Flipboard også har, og som var en af de ting, jeg også kunne arbejde med i forhold til min startup, det er, at hvis du får en bruger i hus, hvor nemt er det så for den kunde eller bruger at komme videre til en anden startup? Så hvis jeg lykkes med min startup Gignal, kan jeg så risikere, at der kommer en konkurrent om 3 måneder, kopierer det og tager alle mine kunder uden stort besvær. Og det er det, som startup skal tænke på. Det er, en ting er at bygge et godt produkt, en anden ting er at finde sine kunder og sit marked, men du skal også finde ud af, hvordan du sørger for, at kunderne bliver i butikken, så du ikke bare kan erstattes af en ny kopi.
Så du fik meget ud af at møde med Juha?
Det gjorde jeg.
Ja. Det er altid.
Jeg tror også, det er svært, fordi man tit ser, man ser eksemplerne med Instagram for nyligt, og Facebook og Twitter for den sags skyld, som jo egentlig ikke har nogen særlig god forretningsmodel, og tror, at det er sådan, det er i Silicon Valley. Men de er altså eksempel, eller hvad hedder det, the odd ones out, kan man sige, at det er ikke sådan, man bygger virksomheder i Silicon Valley.
Og man får jo lidt fornemmelsen, når man er der, for at det er lidt ligesom i Hollywood, hvor der kommer håbefulde talenter ind og gerne vil blive stjerner, og de vil gerne det samme i Silicon Valley, men det sker altså kun for de færreste.
Ja. Ja. Og nu, da du siger stjerner, så er der ikke nogen tvivl om, at i Silicon Valley, der er vores rockstars, det er iværksætterne.
Ja, ja, det er det coole at være der, og det er faktisk det, de fleste beskæftiger sig med. Altså ligegyldigt, hvem man taler med, så er det meget teknologi, der dominerer der.
Mm-hmm. Juha sagde det meget godt. Man kan altså få en god idé, men at finde ud af, hvornår den idé er god nok til at drive en forretning på, det er der kunsten ligger. Hvornår skal man lukke? Hvornår skal man stoppe med at smide gode penge efter dårlige? Ja. Og det kan være svært for en entreprenør, som har sit hjerte i sit produkt.
Ja. Og kunsten ligger absolut i at execute og få idéen ud i verden.
Men så er det altså også ved at være tid til, at vi forlader Silicon Valley og kører mod San Francisco, og vi vælger at tage en lille omvej. Vi kører nemlig forbi Cupertino, hvor Apples hovedkvarter er. Og der har vi heller ikke lavet nogen aftale på forhånd, og har på ingen måde nogen forventning om at kunne vade lige ind der, men vi vil gerne lige komme forbi og sniffe lidt til stemningen alligevel.
Vi skulle have en dosis Apple-produkter i deres flagship store på Infinity Loop number one.
Ja, Infinite Loop, tror jeg, det hedder. Ja, lige præcis. Så det er sådan en meget legendarisk adresse, og der er der også et Apple-logo, og der er en butik, man kan gå ind i. Vi brugte nu primært deres lobby til at suge på lidt wifi.
Ja, det gjorde vi. Og tage billeder, hvilket vi ikke måtte.
Nej. Det fik vi skal ud over.
Ja.
Hvorfor må vi ikke tage billeder alene?
Man må ikke noget på Apple Campus. Man kan nærmest ikke komme derind. Jeg har et eksempel med en virksomhed, jeg arbejdede med, som skulle have deres første møde med Apple. Og der blev de simpelthen inviteret over på et meget hemmeligt hotel over på den anden side af gaden for deres første møde. Og så var det først anden gang, de skulle mødes, at de fik lov til at komme ind på campus.
Faktisk. Der er ligesom også en dobbelt sluse. Altså først går man ind af en indgang, og så er der sådan en glas sluse, og så står der en vagt, og så kan man komme ind i sådan et andet glas rum, og så kan man komme ind. Ja.
Det er uden tvivl dalens mest lukkede virksomhed, som faktisk ikke passer ret godt ind i Silicon Valley, når man taler om, hvad Silicon Valley er. Man ser ikke folk fra Apple rundt omkring.
Og det er jo også derfor, de tit får det her ry for at være meget arrogant, ikke? Det er slet ikke, de er ikke til at nærme sig.
Vi havde heller ikke siddet der mere end 5 minutter, så kom receptionisten over og sagde, kan jeg hjælpe jer med noget?
Ja.
Hvem har I møde med?
Vi havde så ikke møde med nogen, vi skulle bare lige låne lidt wifi. Og så smuttede vi i butikken. Yes. Og så smuttede vi derfra videre til San Francisco, hvor vi havde fået muligheden for at indlogere os hos grundlæggeren af Airbnb, eller en af de tre grundlæggerne, med ham, der hedder Joe Gebbia. Og ham har jeg interviewet, og det interview kan man faktisk finde, hvis man går ind på Radio 24/7's hjemmeside og kigger i program mellem 15 og 16. Det er sådan en special edition, der ligger mellem program 15 og 16. Og der snakker vi også lidt om Airbnb. Men Natasha, hvad er det, der sker, da vi ankommer til den her bakkede by, som San Francisco jo er?
Jamen altså, vi kommer ind på et område, der måske minder mest om Vesterbro. Sådan lidt sammensat befolkningsgruppe, og jeg vil sige, der er nogen, der hænger lidt med næbet og godt kunne ligne nogle drug addicts eller stofmisbrug og alkoholikere, og så er der de enormt trendy. Så vi er et komplekst kvarter, og så lister vi os ind på den her sidevej, hvor vi så kommer til det her lille, fine, smalle San Francisco-hus, hvor du så prøver at lukke os ind, og hvad sker der der, Christine?
Jamen altså, jeg har fået en kode til garagen, og kan komme ind gennem garagen ind til det baghus, hvor vi så skal bo, og vi skal så også lige køre bilen ned i garagen. Det går så ikke så godt, fordi det er jo meget skæve veje, så den lave Ford Mustang, den kører så selvfølgelig på.
Vi sidder fast.
Vi sidder simpelthen fast. Vi pusher igennem og får den ind, men det, der så sker, da jeg skal ind i det her hus, det er så, at ja, først er det låst, så skal vi hente en nøgle hen ved Airbnb-kontorerne, og så kommer vi tilbage, og så er alle dørene åbne. Så det viser sig simpelthen, at det hjem, vi skal bo i, det har ikke nogen lås.
Så at bo på Vesterbro på gadeplan uden lås, det var sådan, vi følte
os. Det var sådan situationen, vi var i. Så vi synes det var spændende, og vi boede der en nat,
ja.
Men så flyttede vi faktisk.
Det gjorde vi. Der stoppede vores vind i håret, og så blev vi lidt mere
Ja, så fortæller
vi kynisk, og tænker vi faktisk gerne sove trygt om natten.
Ja, men Joe er en enorm sød fyr, og han inviterede os også ud til morgenmad, hvilket han i øvrigt gør for alle hans Airbnb-gæster, sagde han. Så hvis man vil besøge San Francisco, så er Airbnb faktisk en virkelig god måde at gøre det på. Man behøver ikke nødvendigvis at vælge den adresse, men der er masser af også luksuslejligheder og sådan noget. Men det er altså et sted, hvor man kan leje sig ind billigt privat. Og vi besøger Airbnbs kontorer. Natasha, prøv lige at fortælle, hvordan det er.
Det er faktisk de flotteste kontorer, vi ser på hele vores roadtrip, og det er som sagt inde i selve San Francisco. Og vi kommer ind i den her store, fine fabriksbygning med kæmpe vinduesparti over det hele, små sprossede vinduer og hvidt betonmalet gulve og hvide vægge overalt. Men så er der sådan nogle små, det første, jeg ser på venstre hånd, da jeg kommer ind, det er sådan en lille kontor, der ligner en stue, altså en miniformat af en stue. Og som vi bevæger os videre, så ser vi sådan små dagligstuer, der ser meget forskellige ud. Og vi får så forklaret, at det er kopier af hjem rundt omkring i verden, som bliver lejet ud. Så går du ind i et mødelokal på deres kontor, så sidder du i et hjem i København.
Man kan gå i Singapore, eller København, eller Hongkong, eller New York, og så er der. Og de skulle efter sigende have brugt utrolig mange penge faktisk på at indrette de her kontorer. Men det er altså også en af de virksomheder, som klarer sig rigtig godt. Lene, har du besøgt Airbnb?
Jeg har faktisk aldrig besøgt dem selv.
Men er det typisk, at de der virksomheder får indrettet sig sådan, så flot?
Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg vil ikke sige, at indretning er det, man tænker allermest på normalt som teknologivirksomhed i Silicon Valley. Det er mere at execute sin
virksomhed. Nu er Airbnb, nogle af grundlæggerne jo også designer,
ja.
Så de har nok sådan en æstetisk tilbøjelighed, som kommer til udtryk der.
Lige præcis. Men jeg kan måske nævne, at når man som iværksætter kommer over til Silicon Valley, så er der også andre muligheder for at bo i sådan nogle iværksætter-communities, fordi at, altså co-working spaces er jo noget, der har været en stor del af San Francisco i lang tid, at man sætter sig ind og får et skrivebord sammen med mange andre iværksættere. Men noget af det, vi ser for nyligt, er også, at man faktisk flytter ind i huse eller nogle gange mansions, både i San Francisco og nede i Silicon Valley, hvor man simpelthen bor sammen og arbejder sammen.
Og det er meget sjovt, fordi om aftenen her i San Francisco, der har vi faktisk et meetup, som vi har arrangeret hjemmefra og inviteret folk, vi kender, og siger til dem, tag jeres venner med. Og så holder vi en middag inde i San Francisco, og der kommer en fyr med, som hedder Torsten Kolin. Og jeg ved, at han nemlig også har haft sådan et stort hus, hvor alle mulige iværksættere har boet og inspireret hinanden og haft et gæsteværelse.
Ja, de bor i et meget smukt hus oppe på toppen af bakken i San Francisco, som måske ville være et besøg værd, hvis man som iværksætter kommer til San Francisco.
Men sådan en aften, hvor vi netværker og møder folk, det er også en meget normal ting, ikke, at man sætter sådan noget op?
Absolut. Altså, det er jo det, der er hele news-naven i San Francisco og Silicon Valley. Det er at netværke og møde folk og inspirere hinanden og tale om sine idéer og sine produkter og derfor få dem til at blive endnu bedre.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7, og i dag er du med på en digital roadtrip i teknologiens centrum i Californien. Mit navn er Christiane Vejlø, og med mig i den åbne bil har jeg Natasha Friis-Saksberg og Lene Schulze fra Innovation Center Danmark i Silicon Valley. Og så er det jo blevet weekend i San Francisco, og den skøjter vi lige hurtigt henover, men man kan sige, at det er altså en god idé, når man har en åben bil og kører en tur op i Sonoma og Napa-området.
Det er også en rigtig god idé at overnatte, hvilket vi ikke gjorde, så du måtte jo begrænse dig.
Ja, og det er jo vinområdet, er lige væsentligt at sige. Det er et sted, hvor man simpelthen kan gå op og smage vine, bare gå ind på vingårde og smage fantastiske vine, og så spytte det ud igen.
Det skal man huske. Det lærer man efter første besøg.
Ja, så, og vi købte lidt frokost og sad i græsset, så det er i hvert fald noget af det, man kan gøre i en weekend. Det er et godt sted. Altså, Lene, hvordan er det at bo i den der del af landet?
Ja, altså, du var jo selv inde på før, at det er et meget grønt område og meget friluftsliv, og det er jo rigtigt, at det er et stort naturområde også, som man måske ikke lige tænker på i første omgang, hvis man i hvert fald kommer derover i forretningsøje med. Men altså, man kan jo... Et eksempel er, at man kan tage ud og stå på ski om lørdagen op i bjergene, som ligger 3 timer væk, og om søndagen kan du så tage på stranden og surfe. Og det er måske et af de få steder i verden, hvor man faktisk har alle muligheder for at udfolde sig. Mountainbiking er opfundet lige nord for San Francisco, og der er fantastiske muligheder for det. Så.
Jamen, vi udfolder os lidt i den der weekend, men så bliver det altså mandag, og så starter vi mandagen med at tage ind og besøge Podios kontor. Og Podio er jo den her danske virksomhed, som vi faktisk også har talt om i program nummer 24 her. Og de er lige blevet solgt til den store amerikanske virksomhed, der hedder Citrix. Men de bor netop i et kontorfællesskab, noget, der hedder Rocket Space. Og Natasha, hvordan oplevede du det?
Jamen, jeg oplevede det sådan lidt fabriksagtigt. Altså, først at komme ind i en del af Rocket Space, som så meget, altså, som du siger, Lena, der var ikke rigtig lagt vægt på indretning. Der stod bare nogle bord og nogle stole, man skulle sætte sig ned og knokle. Så det var ikke så indbydende. Men der, hvor podio sad, der var det faktisk lidt mere hyggeligt. Det kan være, det var den danske hygge, der kom igennem, men de havde indrettet sig lidt bedre der.
Så der fik vi lige sagt hej til de her podiodrenge, inden vi skulle videre ud til et møde, som du havde sat op, Natasha, med hjælp.
Ja, det var en fyr, der hedder Bill Riley, som sidder derude, som faktisk har boet i København i nogle år og har gjort en hel masse omkring iværksætteri i Danmark. Og ham blev introduceret til af den europæiske chef, Miriam Warren, som også har været med i et program.
Ja, det har hun nemlig, og det er programnummer. Nej, nu bliver jeg helt forvirret her, men hun har deltaget i et program.
Mens du tænker over det, så kan jeg tale lidt om hjælp.
25. Program nummer 25.
Okay. Men hjælp, det er sådan et værktøj på nettet, hvor du kan gå ind og få reviews af restauranter. Og de laver det her bindeled mellem forbrugere og restauratører og butikker og ja, hele den kommercielle del. Så hvis man gerne vil finde ud af, om der er en god restaurant i nærheden, så går man på hjælp og ser.
Og den er så lanceret i Danmark nu også. Lene, hvad betyder hjælp for amerikanere?
Alt. Når man i hvert fald skal finde rundt og finde ja, lige præcis, hvor man skal tage hen og spise i aften, og hvad andre folk synes om det.
De havde 71 millioner månedlige besøgende i første kvartal i år. Så det er en service, der virkelig er ved at
sprede sig. Det er i stedet for de gule sider. AOK i Danmark kunne måske godt være lidt presset nu, for det er også deres område, det bevæger sig ind på.
Især nu, at de startede op i Danmark.
Ja.
Det er virkelig dejligt at se. Jeg brugte selv hjælp i København i går, og der er faktisk rigtig meget content.
Der er allerede. Ret meget content ja. På. Det er der.
Men efter hjælp, så skiltes vores veje, Christian. Det var faktisk første gang, vi blev separeret den weekend. Hvor tog du hen?
Jamen, jeg tog ind til det, der hedder CNET, som jo er medie. Det er jo faktisk ikke tech, men det er til gengæld teknologi, det her medie beskæftiger sig med. Og det er en del af det store CBS, og det hedder så CBS Interactive. Og jeg tog derind for at mødes med Molly Wood, som jeg tidligere har mødt i Danmark, da hun har været der. Og hun er simpelthen journalist og laver blandt andet podcast og skal i gang med at lave sit eget web-tv-program, simpelthen om teknologi og digital livsstil, og ikke voldsomt langt fra det, som vi laver her med elektronister. Så det var rigtig sjovt at blive vist rundt på deres store arbejdsplads.
Vi mødte en fyr på en café, som sagde, at nu hvor du skulle ud på CNET, så skulle du være opmærksom på, at der var sådan en speciel race mennesker der, sådan en sjov blanding mellem medie- og tech-typer. Mødte du sådan nogle specielle personer?
Jeg synes, det var meget præg af at være medie. Altså i forhold til lige at have været i alle de her tech-virksomheder, så var det meget sådan redaktionsagtigt, og folk havde kontorer, og nogle af dem endda lukkede kontorer. Det var ikke engang åbne landskaber, det var nærmest uhørt i teknologibranchen at have det sådan. Så det virkede egentlig bare meget som sådan et mediested.
De havde også et lille værksted.
Ja, de havde sådan en vault nærmest, altså et lukket rum, hvor de testede alle mulige teknologiting, hvor der var sådan en fyr derinde, der vist aldrig havde været ude af det lokale, som viste os nogle af de her computere, hvor indvoldene nærmest væltede ud, og han var i gang med at lave alle mulige sådan helt Inspector Gadget-agtige forsøg. Det var enormt morsomt at se.
Han havde været på Christiania.
Han havde været på Christiania, ja, det havde han. Men så er vi faktisk ved at komme til slutningen af vores tur, men vi tager lige en afsluttende middag sammen med... Ja, hvem er det, vi spiser med der?
Thor Müller, som er en af founderne af Get Satisfaction, som er et support community for virksomheder, og han har lige udgivet bogen Get Lucky sammen med Lane Becker, som handler om, hvordan man kan planlægge sit held. Og det var sådan funderet på den tanke om, at mange af de startups, blandt andet Facebook, nogle af det, som founderne siger, det er, at held har været en stor del af den succes, de har haft. Så det har de prøvet at gå lidt ind på og sige, hvordan kan man rent faktisk begå sig med held, og hvordan kan man sætte sig i situationer, hvor held opstår.
Og så har vi også Andreas Weisskamp med, kan man lige nævne, en VC-fyr, altså sådan en venture capitalist, der investerer i virksomheder. Det er faktisk ham, vi ender med at bo ved, efter vi forlader Airbnb-huset der ikke kunne låses. Og det er jo også interessant at sidde og snakke med ham om, hvordan investerer man i de her nye virksomheder. Han kigger jo på mange af de her startups, som vi har været inde og besøge, og ser, om det er noget, der skal kastes penge efter. Lene Schulze fra Innovation Center Danmark i Silicon Valley. Hvis man nu er dansker og drømmer om den, har den her stjernedrøm om at komme derover og make it big, hvad skal man gøre så?
Hvis jeg må komme med et lille plug, for eksempel, så er vi lige ved at lancere et program faktisk, der hedder Scale It, og man kan finde os på scaleit.us, hvor vi igennem nogle forskellige skridt vil hjælpe med at inspirere danske iværksættere til at tænke større og få hjælp til inspiration fra de iværksættere, der virkelig forstår at gøre det i Silicon Valley, og laver blandt andet nogle ture på en uge derover, hvor man ligesom kan dyppe tæerne og komme igennem hele økosystemet og få nogle af de oplevelser, I har haft, men samtidig få den første feedback.
Ganske kort, hvis man er på vej derover, San Francisco eller Silicon Valley, hvad skal man vælge?
et godt spørgsmål. Det har meget at gøre med, hvad du laver. Altså, hvad det er, du kommer derover med. Altså, hvis man er social media-teknologier, så er det San Francisco, det foregår i nu. Hvis man har nogle lidt andre former for teknologier, så er der måske mere hen nede i Palo Alto.
Og der er også næsten lidt en generationsforskel, hvor de unge bor i San Francisco, og det er dem, der har familier, der slår sig lidt ned. I,
ja.
Og den der gamle del af teknologibranchen, altså HP og så Apple.
Lige præcis, ja.
Og så er det de nye smarte social media-virksomheder, der sidder. Ja. Op i Silicon Valley. Natasha, hvad er det mest centrale, du tog med dig for den her tur?
Jeg synes, vi som danskere og som danske iværksættere kan lære rigtig meget af det. Nogle af de ting, som jeg bemærkede også, da vi var ude om aftenen, det er, at du står ikke ved en bar i ret lang tid, før du kommer i snak med folk, der gerne vil høre, hvad du laver, og så spørger du, hvad de laver, inden der er gået 2 minutter, så er man udvekslet visitkort og fælles bekendte osv. Så hele den her networking, den ligger simpelthen så stærkt integreret i deres kultur. Det kan vi lære en del af. Og så alle de her events, som sprudler af, at man skal møde flere mennesker og skabe flere forbindelser.
Tusind tak til dig, Natasha Friis Saksberg, fordi du både vil rejse med mig i Californien i sidste uge, og så også genopleve turen her i det her radio roadtrip, som vi lige har været ude på. Og tusind tak til dig, Lene Schulze fra Innovation Center Danmark. Du har repræsenteret den med lidt mere sådan lokale stemme fra Silicon Valley i det her program. Du har lyttet til Elektronister på Radio 24/7. Hvis du har en smartphone, så kan du altid lytte til vores programmer som podcast, og må jeg lige i den forbindelse anbefale appen Casts, som er en helt fantastisk lækker måde at holde styr på podcasts på. Den findes både til iPhone og til Android. Du kan også lytte til programmerne her på Radio 24/7's hjemmeside og snakke videre med os på Facebook og Twitter. Mit navn er Christiane Vejlø. Programmet her blev produceret af Ninette Birk og mikrofon. Nu er der nyheder på Radio 24/7.